subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax sabti ah 17-ka bisha december sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan oo markii ugu horreysa sheegay in sanadka fooda nagu soo haya ay somalilan ka dhici doonto doorasho
wuxuu leeyahay oo uu noqon doonaa insha allahu sanad doorasho waxay bilaabaysaa 18-ka bishan waxay dhammaanaysaa 28-ka january waa diiwaangelintii qaranka gudaha waxaa lagu baaqayaa ciddii ama kaarka ka lumay ama meel badelinaysa
waxaa kaloo dhegaysan doontaan kumanaan qof oo ka mid ah dadkii ay soo barakicisay abaarta ka jirta soomaaliya oo magaalada kismaayo lagu qeybiyey raashiin mucaawino ah waalidiinta waddanka kanada oo ka cabanaya mushkiladaha ka haysta helitaanka dawooyinka xanuun baabi'iyaha ee lagula tacaalo qandhada carruurta yaryar iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka nancy pelosi ayaa taageertay in lagu daro dooda miisaaniyadda maalgelinta dowladda federaalk ee sharciga ee uu ansixiyey aqalka sare ee sanadka toddobaadkan kaasoo ka mamnuucaya shaqaalaha dowladda federaalk ee maraykanka inay isticmaalaan aaladda tiktok ee shiinaha laga leeyahay afhayeen u hadlay blosia ayaa sheegtay inay taageersan tahay in lagu daro qodobka tiktok-ga dooda golaha wakiilada ee toddobaadka soo socda taageerada blosi oo ay weheliso tan kevin mccarty oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka ayaa si weyn u kordhinaysa fursadaha ansixinta miisaaniyadda dowladda federaalka sanadka ayaa arbacadii u codeeyey hindise sharciyeed uu qoray senator josh howley oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kaasoo shaqaalaha dowladda ka mamnuucaya inay abka tiktok ku isticmaalaan kombyuutarada iyo taleefanada dowladda waxay ahayd tallaabadii ugu dambeysay ee sharci dejiyaasha maraykanka ay ku caburinayaan ama ay ku caburiyaan shirkadaha laga leeyahay shiinaha iyadoo ay jirto walaac amniga qaranka maraykanka ah kaas oo beijing ay u adeegsan karto aaladda nooc basaasnimo ah magaalada caasimadda ee ukrain ayaa waxaa jimcadii ka dhacay duqeymo xooggan kadib markii ciidamada ruushka ay darsano gantaallo ah ku garaaceen guud ahaan dalkaasi oo dhan taas oo keentay koronto la'aan baahsan iyadoo lagu jiro xilliga qaboobaha iyo dhibaato dhinaca biyaha ah sida ay sheegeen saraakiisha ukrain magaalada kiyev ayaa shalay wajahday weerarkii ugu xooganaa tan iyo intii uu bilowday duulaanka ruushka oo galay bishii tobnaad iyadoo weerarada sidoo kale lagu bartilmaameedsaday kaabayaasha muhiimka ah ee ilaa iyo 6 magaalo oo ukrain ah ugu yaraan 13 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeymihii ka dhacay magaalada kharayiviri waxaa guud ahaan dalkaasi oo dhan laga maqlayay dhawaqa rasaasta hubka difaaca hawada qaraxyo iyo seeriga digniinta ee dadka loogu sheegayo inay ka gabadaan duqeymaha magaalooyinka karkif sami kareyiviri iyo sabaroshiya ayaa ka mid ahaa magaalooyinka la beegsaday kaabayaashooda muhiimka ah iyadoo taliyaha ciidamada ukrain uu sheegay inay qabteen 6 ka mid ah gantaaladii lagu weeraray dalkaasi dhegaystayaal warkeenii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa jimcihii shalay sheegay in sanadka soo socda ee 2023 uu somalilan ama somalilan ay ka dhici doonto u noqon doono sanad doorasho hadalkan ayuu ka jeediyey furitaanka ciyaaraha horyaalka kubadda cagta warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray qadar maxamed cakulle
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrinta diiwaangelinta ee Soomaaliland ka bilaabmi doonta 28-ka bishan ee ku jirna ee December. Tartanka ururada iyo asxaabta iyo xeerka la xiriira in iskaashi Soomaaliland dhinaca amniga ahi uu dhexmaro Mareykanka. Waxaa madaxweyne Biixi hadalkan uu ka sheegay furitaanka koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland ee kubadda cagta oo shalay galab laga furay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa. Madaxweyne Biixi ayaa ugu horreyn tilmaamay in sanadka cusub ee soo socda 2023 uu noqon doono ama u eg yahay mid doorashooyin
dhowaan bilaabaya haddii Alla idhaahdo wuxuu la yahay oo uu noqon doono insha allahu sana doorasho mid la bilaabaysa bishan waxay dhammaanaysaa 28-ka January. Waa diiwaangelintii qaranka gudaha waxaan ugu baaqayaa ciddii ama kaarka ka rumay ama meel bedelanaysa ama imika soo gaaray da-dii la qaadanayay in la siiyo fursad qaali ah oo dadka qaranka qiimo weyn ku joogta $5 million oo inaanta ahayn in dadkaasi ay xuquuqdooda helaan. Si gaara waxaan u hirgelinayaa gobollada aan horay isu diiwaangelin sababo jira awgood oo dad badani aanay isa diiwaangelin, iyagana waxaan ugu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan oo maanta codkaada madax lagu noqdaaye codkooda ay kaga qayb galaan dalka hogaamintiisa ilaa ay ka gaarayaan xeerka ugu sarreeya.
Waxaana hadalkiisa uu sidoo kale ku tilmaamay isla markaana dardaaran ku siiyey dhinaca siyaasiyiinta
ururada xisbiga tartami doona 13-ka haddii aan la ilaahdo marka diiwaangelintu dhamaato waxaa laga rabaa inay dadka tusaan hadalkooda iyo ficilkooda iyo qorshahoodaba inay yihiin dad waayeela oo u bisil dalka hogaamintiisa oo wax laga farxa booyaana wax laga naxaa aanu afkooda iyo adigooda iyo suubtooda midda ka muuqan si aynu uga baxno xaaladii hore ee ahaa barbarashada dimuqraadiyadda iyo kaambeynka iyo xisaabta oo aynu ka qaadanay inta ugu adag. Xisbiyada ku meelgaarka noqod hore cishe dhow iyo ururada hadda soo baxay iyo dadka taageera aynu u muuqanno dad u guntan inay dalkooda horumariyaan, dad u guntan inay dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka u bisil yihiin, dad isku mid ah. Maanta Soomaaliya caalamka meel fiican bay ka maraysaa. Waxaad ogtihiin weyga in labada qareen Maraykanku ay baaskareeyeen oo gudbiyeen in dowladda Maraykan ay ku qasbeen inay la yeelato xiriir diblomaasiyeed iyo mid ammaan iyo mid dhaqaaleba Soomaaliland dowlad warbixin ku keento inay hawshaafaysay, kaasoo aan ugu mahadnaqayno xildhibaanadii labada golaha ee hirgeliyey. Dhowaana insha allahu aynu isagana madaxweynuhu saxeexo inaguna aynu u muuqano halkaa laga qadariyay qadarintii laga sugaayay iyo murgaheedii.
Hadalkan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu shalay galab ka sheegay furitaanka koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland ee ka furmay magaalada Hargeysa ayaa ku soo beegmaya waqti ay dhowaan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay sheegeen diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland, taas oo aan ilaa iminka aan caddayn doorashooyinka Soomaaliland ee ururada iyo asxaabta iyo ta madaxtooyada ta la hor qabanayo. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
In ka badan 4,000 oo qoys oo ka mid ah dadka ay soo barakicisay abaarta ka jirta Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo iyo dureedkeeda lagu qaybiyey deeq raashin ah oo ay ku yaboohday dowladda Imaaraadka Carabta. Warbixintan waxaa noo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Gargaarkan oo ah wareegii labaad oo lagu talagalay dadka badan 4,000 oo qoys ayaa waxaa la gaarsiiyey duleedka magaalada Kismaayo, gaar ahaana deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo ay ku nool yihiin dadkii abaartu ay ka galaafatay xoolahooda, kuwaas oo ku soo barakacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Deeq gargaara oo ka timid dowladda Imaaraadka Carabta ayaa wareegeedii labaad u daahfuray deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland ay ka qayb galeen daahfurka gargaarkaasi oo la gaarsiiyey dadkii ay abaaruhu saameeyeen. ugu horreyn waxaa goobta hadalkooba ka soo jeediyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Maxamed Cismaan Jaamac James, waxaana uu sheegay in ay deeqdani loogu talagalay dadka badan 4,000 oo qoys oo abaaruhu ay saameeyeen si loo caawiyo dadkaasi oo ay xaaladooda aada u liidatay.
Maanta waxaa sharaf inoo ah wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka labaad oo aan ugu talagalnay in aan dadkii barakacyaasha ahaa iyo dadkii tuulooyinka ku rafaadsanaa aan raashimo aan ugu qaybinayno, kaas oo aan ka soo bilownay Baarsongooni, Buuloguduud, Yontooy, Qaamqaam, Luglow iyo qaxootigii aad u tiro badnaa ee degnaa afarta meelood dhammaantood oo ah ay ka kooban yihiin dadka aan maanta wax siinayno 4,300 oo qoys. Hadda aan taagannahay 2,000 ka mid ah. Waxaan u mahadcelinaynaa dowladdii soo dhiibtay Imaaraadka Carabta walaalaha ay ku sadaqaysatay 1,000 qaybtiisa labaad oo hadda aan bixinayno insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa dadkan Soomaaliyeed ee halkan taagan ee rafaadsan in Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka uu ka bixiyo insha allahu tacaala. Dowladdana way la dadaalay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa u mahadceliyey dowladda Imaaraadka Carabta maadaama ay garab istaageen kumanaan Soomaaliyeed oo ay abaaruhu si weyn u saameeyeen xilligana deeqdu uu sheegay in ay ku soo aaday waqtigii loogu talagalay.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan maanta ka soo qayb galno munaasabadatan runtii ilaa 4,300 oo qoys lagu gudoonsiinayo raashin deeq ah oo ah dadkii abaartu saameysay. Intaa kadib mudane madaxweyne waxaan bogaadinaynaa dadaalada ay wadaan ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ee runtii maanta saaka ilaa maanta deegaanadii aan soo marnay si sharaf iyo cabsila'aan ah aan ku fulinayno adeegyada dowladnimada sabab u ahaana waa bogaadinaynaa. Waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo walaalaheena istaga Imaaraadka ee runtii waqtiyada duruufaha adag na garab istaaga dadka walaalaha ah ee abaaraha sababayna garab u noqday oo maanta na soo garab istaaga ayagana waa u mahadcelinaynaa.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere isagoona ugu mahadceliyey dowladda Imaaraadka Carabta gurmadka ay la soo gaareen dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada Jubbaland.
Laga soo bilaabo meesha u siseysa ilaa iyo meesha goobin baanu taagneen idina qoraxa taagantihiin marka u horeyso waxaan ku codsanayaa ilaahay ku xamdisaan ilaahayna ka cabsataan. Tan labaad, maanta nabaddan iyo horumarka ilaahay na siiyey waxa sabab nooga dhigay ciidamada amniga dowladda Jubbaland ciidamadana u duceeya, dowladdiina u duceeya, midna midna adkeeya, adigu iska ilaaliya, yaalada soo dhuumanin insha allah ma dhow ilaahay idinkii barwaaqa gaari doontaan, horumara gaari doontaan. Waxaa laydinka rabaa inaad amnigiina xafidataan. Aad iyo aad umahadsantihiin. Meel qoraxa way bacad waay dowladdan walaalahana Imaaraadka Carabta oo gargaarkan deeqdeeda soo gaarsiisay inaan umahad celiyo sida wada shaqeynta fiican ee dowladda Jubbaland u wada shaqeynayso.
Waa markii labaad oo gurmad ka yimid dowladda Imaaraadka la gaarsiiyo dadkii abaaruhu ay saameeyeen, kuwaas oo waqooyiga iyo galbeedka magaalada Kismaayo ku kala nool, iyadoona dadkan ay wajiyadooda ka muuqatay diifta dhibaatadii ka dhalatay abaarihii xoogganaa ee gobolku dhuftay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dowladda aan aqlabiyadda baarlamaanka haysan ee Kanada ayaa la sheegay in taageerada lagala laaban doono haddii aysan wax ka qaban arrimaha caafimaadka caruurta. Dadka reer Kanada oo Soomaalida ay ka mid yihiin ayaana dhowaanahan ka cabanayay daweyeri iyo kororka tirada caruurta ee la dhigo isbitaalada. Warbixintan waxaa Kanada ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Hogaamiyaha xisbiga NDP oo bahwadaag la ah dowladda aan haysan aqlabiyadda ee liberaalka ee dalkan Kanada ayaa sheegay in xisbigiisa uu ka bixi doono heshiis taageero ah oo dhowaan ay la galeen xisbiga talada haya. Arrimaha caafimaadka, gaar ahaan kororka caruurta xanuunsanaya ee ku jira isbitaalada iyo dhanka dawooyinkooda oo bilooyin gabaabsi ah ayuu u sababeeyey arrinkaasi. Heshiiska oo ay labada dhinac wada gaareen bishii Maaj ee sanadkan ayaa baajiyey doorasho waqtigeeda kasoo hormarta oo ay ku dhawaaqaan dowladda aanan haysan aqlabiyadda baarlamaanka. Taas beddelkeed, heshiiska ayaa horseeday in xisbiga liberaalka uu dalku ka sii taliyo ilaa iyo 2025-ka, halka dhankoodu ay ballan qaadeen fulinta dhowr qodob oo ay miiska soo saareen xisbiga NDP oo ay ka mid tahay horumarinta iyo wax ka qabashada arrimaha caafimaadka. Jagmeet Singh, hogaamiyaha xisbiga NDP ee federaalka, ayaa shir jaraa'id ku sheegay in haddii ay arki waayaan ficil muuqda oo ku saabsan wax ka qabashada arrimaha caafimaadka ay la laaban doonaan taageeradooda. Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NTP horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyay waxa keenay xilligan in Jagmeet Singh uu ku hanjabo inuu taageerada kala laabanayo xisbiga haya talada ee liberalka
maadaama la waayay labada doorasho ugu dambeysay 2019 iyo 2021 kaba in dowlad la helo dhameystiran oo 4 sano oo kaamil ah ay maamusho waxay noqotay marka dowladan liberalka inay xiriir la sameeyaan Jagmeet Singh qoladan NDP da ee federaalka waxa isku afkarteen markaas in uu Jagmeet uu yiri 2025 ka ayuu doorasho dhici doonaa anagana dowladda waan iska taageeri doonaa codkaygana waan siin doonaa waxa inuu ugu bedeli doonaan waxyaaba aanu ka dalbanay waanu aragno in ay wax ka qabanayso dadka anagana taageeraya waxa uu muuqataa markaas in uu dareemay marka Xuseeno in heshiiska ay gaareen iyo taageerada uu taageerayo waxba faa'iido leh ama la taaban karayo oo caawinaya dadkii u codeeyay xisbigiisa inaysan waxba aysan ka faa'iidin waxa ugu muuqataa marka inuu isleeyahay arintii waad ku khaldanteen waxaan u baahanahay marka inaan maartay dib aan ugu sheegno dadkeena doortay inaan ilaano talada markii aanu go'aanka gaareynay way fiicnayd waxaan doonaynaa baarlamaanka inuu shaqeeyo laakiin hadda waxaan aragnaa inay iyagu danahoodi wataan anagana ayna isticmaalay markaa waxaan rabnaa inaan ka baxno
ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa sheegay xilli uu wareysiinayay Canadian Press in dowladdiisu ay doonayso inay lacag siiso gobollada si wax looga qabto arrimaha la xiriira caafimaadka balse uu doonayo in dowladdiisu ay aragto horumar laga sameeyo arrinkaasi mar wax laga weydiiyay in NDP ay ka baxdo heshiiska ayuu tilmaamay in dhibaatada daryeelka caafimaadku ay tahay arrin ka weyn heshiis kasta oo lala gaaro NDP qeylodaanta la xiriirta caafimaadka ayaa timid kadib markii isbitaaladu ay buux dhaafiyeen caruur xanuunsan isbitaalka guud ee Ottawa ayaa taageero weydiistay hay'adda laanqeyrta cas ee Canada kadib markii ay kordheen tirada caruurta xanuunsanaya ee la dhigayo isbitaalka dhowrkii bil ee la soo dhaafay waxaa la leeyahay dawooyinka caruurta la siiyo sida sharoobada hargabka iyo qufaca taasoo waalidiinta qaar oo kuwa Soomaalidu ay ka mid yihiin ku qasabtay inay ka dalbadaan dalka Mareykanka
alxamdulillaah hadda dadka qaar ayaa u dirdirsanay niman taraagleyaal oo Mareykankaas oo ka keenayna u dirdirsanay ilaa hadda waxna soo gaaray marahan marka anaga waxaan aad ino taabatay aad iyo aad shirgikin waa nagu dhacay ciyaalkiina way iga wada xanuunsadeen sharoobana malahan halka staagtid waxa lagu leeyahay wax sharooba mana marka insha Allah ilaahay aan ka rajaynaynaa aragta hirgabkan xanuunka in ilaahay naga dul qaado
Faisal Xasan ayaa qabaa in dhibaatada dhanka caafimaadka ee caruurtu ay sababi karto in la aado doorasho xilligeeda laga soo hormariyay
waxay igu muuqataa marka in uu dhici doono doorasho sanadka soo socda ama springka ama fallka ama summerka ama winterka soo socda waxay noqonaysaa inta uusan isagu kala laaban ayaa dabcan waxa uu eeg tahay inay iyaku nimankan Trudeau iyo liberalku ay abuuri doonaan xaalad maartay doorasho lagu tago
Jagmeet Singh oo gaamiya xisbiga NDP ayaa codsaday kulan degdeg ah oo ay yeeshaan xildhibaanada federaalka si looga wada hadlo wax ka qabashada arrimaha la xiriira daryeelka caafimaadka xilli ay kordhayaan caruurta la dhigayo isbitaalada Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
adigu ma tsin yahay Xuseen Nuur Haaji oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Canada iyadoo dawladda Mareykanka ay ku soo iyadoo dawladda Mareykanka ay ku soo dhaweysay madaxda Afrika magaalada Washington DC oo lagu qabtay shir madaxeedkii Afrika iyo Mareykanka ee la soo gabagabeeyay toddobaadkan ayaa waxaa diirada lagu saaray diiwaanka xorriyadda saxaafadda ee dhowr dal oo kamid ah dalalka Afrika faahfaahinta warkan waxaa warbixin ka diyaarisay wariyaha VOA ee Saliim Solomon Xuseen Barre Aadan ayaa la soo koobaya
ugu yaraan 16 saxafi ayaa u xiran 12 dowladood oo Afrikaan ah kuwaasi oo dhowr ka mid ah ay leeyihiin taariikh dheer oo ay ku caburiyaan saxaafadda horta ah sida lagu sheegay warbixin waa arbacadii soo saaray guddiga difaaca saxafiyiinta ee CPJ iyadoo oo Masar lagu xiray 12 saxafi Eritrea lagu xiray 16 iyadoo labadaasi dal ay ka mid yihiin 10 waddan ee ugu xun xagga saxaafadda warbixintu waxa ay sawir xun ka bixinaysaa dadka xabsiga ku jira iyadoo inta badan ay sheegaan warar aan u wanaagsanayn dawladda guud ahaan sanadka 2022-ka waxa uu noqday sanadkii ugu tirada badnaa ee la diiwaan geliyo saxafiyiin la xiray ee ay diiwaan geliyaan guddiga CPJ iyadoo 336 saxafi ay xabsiga ku jiraan laga soo bilaabo December 2022. Eritrea waa mid ka mid ah dalalka aan lagu casuumin shirmadaxeedka sababtoo ah xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah lama lahan Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, u doodayaasha iyo qorayaasha la musaafuriyey ayaa ku baaqaya in la sii daayo saxafiyiinta halkaas ku xiran, kuwaasi oo qaarkood ay xiran yihiin 21 sano. Sida uu sheegay qoraagare Eritrea Awed Fisehye oo ah abwaan la musaafuriyey islamarkaana madax ka ah ururka qalinleeda Eritrea ee Ben Eritrea, hay-addiisaas ayaa dhowaan baarlamaanka Britain u soo bandhigtay sawiro ay ku jiraan saxafiyiinta Eritrea ee xiran si wacyigelin loogu sameeyo beesha caalamka. Dalka Cameroon, ugu yaraan 5 wariye ayaa ku jira xabsiga kadib markii ay ka warrameen iska horimaad ay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyada goonigoosadka ah ee gobolka looga hadlo Ingiriiska. CBJ ayaa sheegtay in saxafiyiinta tabinayay qalalaasaha la cabsi geliyey amaba la afduubay. Morocco ayaa ugu yaraan waxaa jira 3 saxafi oo la xiray. Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo waxaa ku xiran 2 wariye. 4 wariye ee ku xiran Rwanda, 3 ka mid ah ayaa la xiray kadib markii ay YouTube-ka ku baahiyeen muuqaalo loo arkayay in ay dowladdu dhalilayaan. Wasaaradda Cadaaladda ee Rwanda si degdeg ah ugama jawaabin codsiga VOA ee inay ka jawaabto faallooyinkaas. Dalka ay jaarka yihiin ee Burundi ayaa mas-uul ka ah kiiska keliya ee la og yahay ee haweenay wariye ah lagu xiray Afrika, taasoo lagu magacaabo Florina Ngbaye. Cilmi baarayaasha CBJ oo la hadlay dadka aqoonta ula kiiska wariyaha ayaa sheegay in sarkaal sirdoon ah la sheegay inuu farxumeeyey gabadhaasi wariyaha ah. Dacwad oogaha guud ee Burundi ayaa sheegay in eedeymahan ay yihiin kuwo aan sal iyo raad lahayn. Itoobiya oo dagaal sokeeyo ka socday muddo 2 sano ah, bishii August, CBJ ayaa daabacday cilmi baaris muujinaysa in ugu yaraan 360 wariye la xiray ama muddo kooban lagu hayay oo loo qabsaday tabinta dhacdooyinka siyaasadeed ama sheekooyinka la xidhiidha dagaalka. Magaalada caasimadda waa gobolka Tigray ee Meqale, 5 wariye ayaa hadda u xiran hoggaanka gobolka. 3 ayaa lagu eedeeyey in ay la shaqeynayeen cadowga xilli caasimadda gobolka ay gacanta ku haysay dowladda federaalka. Mr. Araya oo ah qareenka mid ka mid a saxafiyiinta ayaa V O E da u sheegay in xeeladaha loo adeegsado wariyaasha ay tahay in dib loo dhigo cadaaladooda, taas oo u dhigan in cadaaladii loo diiday. Xafiiska dacwad oogaha gobolka Tigray ayaa sheegay in saxafiyiin aan loo haynin sababo la xiriira saxaafadda, balse lagu tuunsan yahay inay ku lug leeyihiin dembiyo kale. Inta badan saxafiyiinta Afrika ayaa loo xiraa eedeymo ka dhan ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bilihii lasoo dhaafay 2 jeer xabsiga dhigtay Cabdalle Axmed Muumin oo ka tirsan ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed, waxaana tallaabadaasi cambaareeyey hay-adaha xuquuqda aadamaha iyo weliba ururka CBJ. CBJ iyo Human Rights Watch ayaa labaduba waxay ka mid yihiin kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha ee dacwadda Muumin ku soo bandhigay warqad ay Isniintii u direen xeryaha guud ee Soomaaliya.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi noo soo koobayey. Markana wararkii cayaaraha. Iyadoo berito axada lagu wado in lasoo gabagabeeyo dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta ee koobka adduunka, ayaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee FIFA Gianni Infantino uu sheegay in tartanka sanadkan uu yahay koobkii adduun ee ugu fiicnaa taariikhda. Kulan ay yeesheen golaha FIFA ayuu Infantino ka sheegay inaysan dhicin wax dhibaato ah inta uu tartanka socday, wuxuuna dalka Qatar oo martigelinaya ku ammaanay abaabulka iyo sida ay wax isugu dubarideen. Wuxuu sheegay in koobka adduunka uu sanadkan qaas ku ahaa in dhammaan kooxaha ka socda qaaradihii ka qayb gala ay u soo baxeen wareegga 16-ka ee knockout-ka, iyo in xulka qaranka ee Morocco uu noqday dalkii ugu horreeyey ee Afrikaan ah ee soo gaara wareegga semifinaalka ee koobka adduunka oo muddo 2.9 sano laga joogo markii uu soo bilowday. Koobka adduunka oo berito ku eg ayaa waxaa isku hirdiyi doona ciyaarta fiinaalka xulalka Faransa oo difaacanaya iyo xulka kale ee Argentiin, iyadoo maantana ay kaalinta 3aad ku tartamayaan wadamada Morocco iyo Croatia. Koobka soo socda ee adduunka oo la sheegayo in wadamada ka qayb galaya ay intan ka badan doonaan ayaa waxaa si wada jira u martigelin doona dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico. Sidoo kale koob waxaa la soo sheegayaa wararka soo baxaya xulka qaranka Faransiiska in 5 ka mid ah ciyaartooyadooda uu ku dhacay fayraska hergebka. Horey waxaa uga maqnaa Faransa Rabiot Obama Kano iyo Kuman haddana waxa ku biiray labada daafac ee kala ah Varan iyo waliba Konate wixii warar ay ku soo kordhana idaacadeena ayaad ku maqli doontaan markana kaalmihii heesaha iyo codkii Sultan Seraar Guhad
Hubna hadalka aga qabta barbaaba xanuunsanaya adigu 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 xilligaada ka dheertay adigu 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 xilligaada ka dheertay Hubna hadalka aga qabta barbaaba xanuunsanaya adigu 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 xilligaada ka dheertay adigu 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 xilligaada ka dheertay xaqiiqa adoo wanaagsan xubtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata qaata indhaha ka qaata xubtayda indhaha ka qaata xaqiiqa adoo wanaagsan xubtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata qaata indhaha ka qaata xubtayda indhaha ka qaata darin hasni ma kawayne xiriir kulwanaagan eeday darin hasni ma kawayne naftad ku xisaabsantahay tayidad ku xisaabsantahay quruxay naftad tayidad ku xisaabsantahay tayidad ku xisaabsantahay quruxay naftad tayidad ku xisaabsantahay tayidad ku xisaabsantahay illiga kala deerineena xusuustaada la noolay hadigu adigu hadigu xilligaada ka dheertay hadigu adigu hadigu xilligaada ka dheertay illiga kala deerineena xusuustaada la noolay hadigu adigu adigu xilligaada ka dheertay adigu 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 xilligaada ka dheertay
heestaasi xilligaad ka dheertahay iyo Sultan Seraar ayaa u dambeysay waxa idin la socodsiinay idaacadda anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
hadiga ugu badan tirayna arabku kama isamaali arabku kama isamaali harfaha magacaaga dhow waxaad si saxnaano hadiga ugu badan jirkayga arabku kama isamaali arabku kama isamaali harfaha magacaaga dhow